vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
God save the UCU. Lepo pozdravljene v prvi pomladni Kaj pa univerzi. Tokrat bomo govorile o dogajanju v sindikatu univerz in koledžev v Združenem kraljestvu, University and College Union, krajše UCU. Leta 2018 smo poročale, da so zaposlene in zaposleni zaradi nevzdržne pokojninske scheme s študenti in študentkami izvedli najdaljšo in najintenzivnejšo stavko v zgodovini tamkajšnjega visokošolskega sistema. Nazadnje smo se konec leta 2021 smo pripravile daljšo oddajo o stavki, na kateri so zaposleni in zaposlene nadaljevali z odporom proti neoliberalnim politikam države in univerzitetnih elit v visokem šolstvu ter opozarjali na slabšanje delovnih razmer, prenizke plače in pokojnine. Za današnjo oddajo smo se o stavki, ki se je začela februarja 2023, pogovarjali z raziskovalko in predavateljico na Univerzi v Lidzu, Jano Javornik. Za začetek prisluhnimo trenutnim zahtevam stavkajočih.
Morda za začetek izpostaviva, ne, da gre za res historično stavko visokošolskega sindikata, torej UCU pomeni University College Union, ker namreč tokrat ustavkamo res na vseh 150 univerzah, javnih univerzah in sicer na 67 stavkamo zaradi nižanja pokojnin v univerzitetni pokojninski schemi, ki je znana kot USS. USS, na 145 zaradi izkoriščanja in plač, ki od leta 2009 ne dohitevajo inflacije in so realno od nastopa konzervativne vlade padle za 25%. Skratka, v tem zgodovinski stavki zahtevamo zvišanje plač in sicer za 12% ali pa za dodatnih, torej za 2% više od inflacije letno, katerikoli znesek bo pač v trenutku višji. Zahtevamo finančno predvidljivost, varnost v starosti, namreč kot sem omenila, imamo pač svojo pokojninsko schemo, ki se tiče samo zaposlenih na univerzah in koledžih. In kar je morda še pomembnejše v tem tako imenovanem four fights, torej stavka štirih bojev, štirih zahtev, zahtevamo tudi odpravo pogodb brez določenih ur dela, torej v angleščini zero hour contract, začasnih pogodb in veriženja kratkotrajnih zaposlitev. Morda za slovensko javnost velja izpostaviti, da je takih kar 90,000 od cirka 170,000 zaposlenih. Zahtevamo tudi ureditev delovnih preobremenitev, ker v Britanski akademiji namreč oddelamo do dva dodatna neplačena dneva tedensko. In velja izpostaviti mogoče tudi, da mnogi naši mlajši kolegi in kolegice delajo skoraj v suhih nelastniških razmerah, brez predvidljivosti na klic, delajo samo v času trajanja semestra, torej ne poleti, in se morajo vsako leto znova prijaviti na delo, ne vedoč, ali bodo prihodni semester seveda imeli zaposlitev. In mednje spadajo predvsem tutori, inštruktori, nadomestni učitelji, to so vse ljudje z specializacijami, doktorati, ki so mnogi plačeni tako mizerno, da si zlasti tukaj v Londonu, kjer je življenje najdražje, celo težko privoščijo ogrevanje, prevoz na delo, to pa obrok. In seveda delavke in delavci v britanski industriji znanja ne poznamo nadomestil za prevoz ali malico plačanega odmora za njo In skratka, ti kolegi in kolegice so v res izjemno veliki krizi.
Letošnja stavka UCU Rising, v kateri stavka 70 tisoč akademičark in akademikov, se pridružuje drugim skupinam delavcev in delavk.
V tej zgodovinski stavki, torej, ki smo jo začeli z letošnjim letom februarja in jo zaključujemo prav z današnjim dnem, se pridružujemo veliki skupini delavcev in delavk, železničarjem, učiteljem, poštarkam, medicinskim sestram, reševalkam, gasilkam, mladim zdravnikom. Naštevam jih zato, da Slovenija dojame res globino tega problema. In pod sloganom UCU Rising smo torej izglasovali to kolektivno stavko, v kateri stavka 70 tisoč akademikov. Pravkar trenutno ne poteka glasovanje za nadaljevanje stavkovnega vala do konca tega študijskega leta. In sporedno s tem poteka tudi ASOS, to je Action Short of Strike, ki bi se mu reklo v slovenščini verjetno bela stavka, kar pomeni, da delamo točno do plačanih ur, ne pokrivamo odsotnih zaposlenih, umikamo vso gradivo, ki bi ga sicer uporabili pri predavanjih v času stavke in ne opravljamo nikakršnih prostovoljnih dejavnosti za univerzo. Kot sem že omenila, torej v tem stavkovnem valu 2022-2023 sindikat zahteva zvišanje plač v višini 12% ali 2% nad letno inflacijo, karkoli bo več. Zahtevamo ukrepe za preprečevanje kauzalizacije in prekernosti, povrnitev pokojninske scheme in modela na raven pred pandemijo in povrnitev izpada prihrankov. In aprila 2023 prehajamo tudi na marking bojkot, torej ne bomo opravljali ocenjevanje izpitov študentov.
Stavkajoči univerzitetni delavci in delavke se za razliko od slovenskega prostora in prejomenjenih poklicnih skupin ne pogajajo z vlado. Čeprav gre za javne univerze, se zaposleni pogajajo s predstavniki delodajalcev UCEA oziroma Universities and Colleges Employers Association in Universities UK. Stavkajoči so dosegli velik napredek na področju rezov pokojnine, a aktualna ponudba ni dovolj.
Aktualna ponudba na mizi je 5-8%, to je ponudba, ki so nam jo prvič ponudili 25. januarja, kar v resnici pomeni dodatno 5% nižje plače letno. Dosegli smo velik napredek pri rezih v pokojnine, torej pri pokojninski schemi. Vsekakor pa aktualna ponudba ne rešuje vprašanja vrzeli po spolih in po etnijah, ki so recimo cirka 18% nacionalno. In kar želimo trenutno je ponovno pogajanje z delodajalci, ki pa so pogajanje prekinili.
Je pa v tokratni stavki prišlo do prehitro sprejetih kompromisov, kar je pripeljalo do nestrinjanj med vodstvom in članstvom sindikata ter očitkov o nedemokratičnosti.
Prejšnji teden je generalna sekretarka že drugič predlagala, da zamrznemo stavko in gremo v formalna pogajanja, tokrat, da bi se članstvo izreklo o ponudbi na mizi. To je naredila precej pompozno, na kar se je izkazalo, da dejansko nimamo ničesar v rokah. Ponudba 5-8% višanje plač je ponudba, ki so nam jo torej ponudili že januarja in smo jo uniformno zavrnili. Edini premik, ki smo ga naredili, je bil okrog pokojnine, kot že omenjeno. Na to pa se je začelo resno zapletati. Namreč tam napoved v zadnjem valu, ne, v izteku zadnjega vala stavke je bila lansirana z precej neposrečeno PR kampanjo in sicer odločili so se, da članstvo ponovno vprašajo preko e-glasovanja, ali bi se ponudba dala v formalno glasovanje. To e-glasovanje je bilo izredno neposrečeno z vprašanjem, ki ga ni nihče razumel, zelo dvoumno, pa vendar vprašanja niso spremenili do te mere, da bi lahko na nek način v resnici informirano odgovarjali. Na kar se je zgodilo, da je e-glasovanje se udeležilo nekaj več kot polovica članstva, torej ne vsi. Odgovori so bili precej dvoumni. Na kar pa se je centrala odločila za nasprotno rešitev, torej večinsko članstvo je glasovalo, da se ponudba da vrne članstvu in da se članstvo formalno odloča in glasuje kako naprej. Medtem, ko je odbor za visoko šolstvo pri sindikatu glasoval proti in sicer v smeri nadaljevanja stavke. In v tem delu je spor seveda še narastel, ker gre za velik očitek nedemokratičnosti delovanja sindikata, ki se je odločil nasprotno z željami večinskega, torej članstva, ki je glasovalo.
Člani in članice visokošolskega odbora sindikata odgovarjajo, da se zaradi statuta niso mogli opredeliti do posameznih sporov.
Zdaj imamo tudi zelo veliko sporov pri tem, da člani in članice tega visokošolskega odbora izjavljajo, da smejo po statutu glasovati zgolj v vprašanjih, ki so jim postavljene na mizo. In vprašanji, ki sta bili postavljeni na mizo, sta bili zgolj dve in v teh se niso mogli opredeliti do posameznih sporov. Torej, če ponoviva, imamo spor glede pokojnin in imamo potem štiri bojni spor in v resnici ta odbor ni mogel glasovati individualno. Ne? In trenutno je torej v zraku izredno veliko zadev, strasti so zelo razplantele, člani in članice tega visokošolskega odbora strasti nekoliko pomirjajo, ampak istočasno poteka glasovanje za nadaljevanje stavke. Namreč v Združenem kraljestvu je konzervativna vlada izredno zaostrila stavkovno zakonodajo, ki zelo rigidno določa pravice delavcev, preden gredo v stavko. Tako da ta velik preboj, ki ga je generalna sekretarka s precejšnjim pompom napovedala presenetljivo in nepričakovano prejšnji teden, se je presekla vrno in na očeh vseh delodajalcev, torej na nasprotnikov pri pogajanjih, klavrno zaključil.
Kljub zaostreni strokovni zakonodaji je stavka potekala vse do petka. Predavanj v tem času ni bilo, potekala pa je drugačna oblika pedagoške aktivnosti, teaching out.
Ja, odvisno je od tega, kdo si drzne prestopiti ta picket line. V glavnini predavanj ni, so pa tako imenovani teaching out. To je ena taka zanimiva britanska tradicija, kjer se študenti pridružijo svojim učiteljem na stavkovni črti, na stavkovni liniji. In se tam odvijajo predavanja, ki niso sicer neposredno vezana na učni načrt, ampak recimo trenutno so tako imenovani teaching outs o vlogi univerze, o zeleni transformaciji, o zgodovini sindikatov. Skratka, ta pedagoška aktivnost poteka, ampak ne poteka v skladu z učnim načrtom in ne poteka v predavalnicah. Je pa recimo zdaj v Združenem kraljestvu vstopamo v se zapira semester, okrog velike noči zapremo in zaključimo predavanje za mesec dni in začenjamo potem izpitno obdobje, kjer pa bo zelo velika stiska, če se sindikati ne dogovorimo z delodajalci, ker namreč ne bo nikoga, ki bi popravljal izpite.
Zanimalo nas je, ali so tudi to stavko podprli študentje in študentke, ki so se v preteklosti že udeleževali demonstracij sindikata. In obratno, sindikat je leta 2021 podprl študentski upor proti plačilu stanovanjskih najemnin, ki so ga študentje in študentke izrazili z zasedbo več fakultet.
V veliki meri jo, seveda so pa tudi študentje, ki so se odločili za kolektivno tožbo proti univerzam. Primarna vsebina njihove tožbe se sicer nanaša na veliko izgubo znanja, predvsem zaradi lockdownov, ki niso bili v neposredni odgovornosti univerz. Ne vem pa, ali bodo tem tožbam priključili in dodali še torej, aktualno izgubo zaradi stavk. Namreč dodajva za slovenske poslušalce in poslušalke, da študenti tukaj plačujejo zelo visoke šolnine, ampak se nam pridružujejo v tej stavkovni liniji, namreč zaradi tega, ker je kakovosten učitelj njihovo, torej garant njihovega kakovostnega znanja. In če podcenjuješ znanje, kar je sicer značilno za Slovenijo, ne pa toliko za Združeno kraljestvo, je potem tudi verjetnost, da bodo prihodne generacije deležne tega kakovostnega znanja toliko nižje. Tako da solidarnost med študenti in visokošolskimi predavatelji je prav tako zgodovinsko visoka.
Stavko podpira tudi študentski sindikat Student Union, ki se je formalno priključil stavkovnemu valu UCU-ja.
Studenti so organizirani v Student Union, torej ne v ŠOU, Sloveniji, ne, ampak v študentski sindikat. In študentski sindikat se je formalno priključil stavkovnemu valu UCU-ja in tudi recimo hodijo na javne razprave, debate, okrogle mize, se pridružuje, skratka, kjerkoli smo povabljeni kot razpravljavci, so z nami predstavniki in predstavnice tega študentskega sindikata, ki je zelo velik. In tudi jaz sem izredno ponosna na nje, zlasti na naše študente iz Univerze v Licu, so izredno artikulirani, hodijo na te najbolj vroče debate britanskih medijev, kjer izredno artikulirano oblikujejo svoje pričakovanja vlade do izboljšanja delovnih pogojev, ki so njihovi študijski pogoji.
Poročale smo že, da se na posameznih fakultetah dogaja več kršitev, ki so posledica sledenja interesom trga. Tako smo samo lani poleti poročale o tem, da je univerzi v Huddersfieldu grozila ukinitev številnih programov z področja humanistike in umetnosti, univerza v Roehamptonu in univerza de Montfort sta bili pod pritiskom k odpuščanju zaposlenih, univerza v Wolverhamptonu pa pod pritiskom k ukinitvi okoli 150 predmetov. Javornik pojasni, da so zaradi obsežnosti stavke v ospredju glavne skupne zahteve. Predstavniki delodajalcev pa se na zahteve odzivajo z grozečimi napovedmi o prihodnosti zaposlitev na univerzah.
Zdaj, trenutno glede na to, da je tako vse obsežna ta stavka, ne, je primarni fokus ravno na teh stavkovnih zahtevah. Ampak to še ne pomeni, ne, da se pod mizo ne ukinjajo določene zadeve, predvsem pa predstavniki delodajalcev, predstavniki univerz, grozijo, da bi naše stavkovne zahteve po zvišanju plač in po vzpostavitvi pokojninske sheme v prvotno stanje ogrozile prihodnost zaposlitev na univerzah. Ampak seveda ne, tokrat stavkamo, če smem to reči, ne, možgani, torej možganski trusti, in seveda so med nami tudi izvrstni aktuarji, ljudje, ki znajo računati, ki znajo delati projekcije in so zračunali, da se pač z šolninami, ki jih univerze pridobijo, kupičijo rezerve na večini univerz, tako da dejansko njihove trditve v tem, da so delovna mesta ogrožena, enostavno ne vzdržijo. Je pa res, da je paleta, ne, univerz v Združenem kraljestvu, ne samo, da imamo zelo veliko univerz, ampak je tudi razpon velikosti univerz zelo velik. In tukaj so zdaj te finese pogajanj, občutljivosti pogajanj prišle do izraza, ker namreč na nekaterih manjših univerzah je seveda manevrski prostor za enako zvišanje plač manjši, kot je recimo na velikih, velikih univerzah. Ne. In zato so bila ta pogajanja, torej imeli smo že mediacijo, ne, torej pogajanja v mediaciji, z vsemi sindikati, torej ne samo za UCU, ampak vsemi reprezentativnimi sindikati na področju koledža in visokega šolstva. In so se v tem okviru tudi sindikalne centrale skoordinirale glede zneska, ki je še vzdržen tudi za manjše, mlajše univerzitetne članice.
O podaljšanju stavke so člani in članice sindikata glasovali do danes, odločitev pa še ni znana. Javornik zaključi, da si med delavske solidarnosti, ki se odraža v sindikalnem združevanju, želi tudi v Sloveniji.
Glede na to, da sem pač bila generalna direktorica za visoko šolstvo v Sloveniji je to, kar ste že sami omenili, res opazna ta izredno artikulirana tradicija delavskega gibanja, ki se širi tudi na področju akademije. Ne? In ta velika meddelavska solidarnost, ne nazadnje, ne, smo jo s tem izkazali tudi na univerzah, je zelo močno povezala dela sindikalne centrale vseh v celotnem javnem sektorju. In to glasovanje z nogami, ne samo za zvišanje plač, ampak predvsem za izboljšanje delovnih pogojev in za ohranitev javnega sektorja je tisto, kar morda pogrešam v Sloveniji, ker se na nek način zdi, da odnos do javnega sektorja, predvsem torej vloge učiteljstva, javnega zdravstva, vzgojiteljic in tako naprej, nekako drsi v neko gmoto, pogubo, neko abstraktno formo, pač kar koli se bo zgodilo in se mi zdi, ne, da se v Združenem kraljestvu ta kolektivna solidarnost na nek način pomembno aktivira v ohranitvi javnega.
Kljub sporom stavkajoči visokošolski delavci in delavke v Združenem kraljestvu ostajajo zgled. Če tudi se slovenskim rednim profesorjem in profesoricam ni treba boriti za dostojno plačilo in pokojnino, pa se je za boljše delovne pogoje treba boriti za vse ostale zaposlene mlade raziskovalke, asistente, lektorice in druge. Prostora za izboljšave v našem prostoru je tako še veliko, a o tem kdaj drugič. Onkraj meja Evropske unije se potika Eva.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svojo svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Univerza.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.